Ігора Шапти.
La microfon Alexandru Eftode
și Ilana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Campania Aici este Europa Liberă a ajuns la Văratic, în raionul Rășcani.
Suntem cu producția pe deal și ca politicienii n-au grijă de noi, ei numai să gândesc...
Dar de ce politicienii trebuie să aibă grijă de dumneavoastră?
Dar cine să aibă grijă?
Dar livada nu...
De prins, noi nu avem grijă să-i hrănim. Cine-i hrănești? Cine-i hrănești? Rușii ori Europa, cine-i hrănești? Nu toată țaranii de la țară.
De ce nu se alătură Republica Moldova sancțiunilor europene împotriva Rusiei, cum au făcut Ucraina și Georgia?
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre privilegiile demnitarilor. La început, buletinul de știri.
Ministrul Mediului Valeriu Munteanu spune că donația guvernului de la București în mărime de 15 milioane de euro, echivalentul unui fond ecologic de stat pe un an, va fi utilizată pentru construcția peste 300 de apeducte și sisteme de canalizare în localitățile Republicii Moldova. Ministrul a mai declarat Europei Libere că lista proiectelor va fi definitivată în luna septembrie, iar până atunci, Ministerul Mediului va selecta cererile venite din localități. Ca să fie asigurată o absorpție bună a fondurilor românești, Munteanu a spus că va opta pentru selectarea antreprenorilor din rândul companiilor românești și din Europa de Vest, pentru că cele moldovenești nu ar fi întotdeauna capabile să-și onoreze contractele. Premierul Valeriu Străleț crede că situația se va normaliza în sistemul bancar în circa jumătate de an după lichidarea celor trei bănci devalizate și după încheierea unui nou acord de colaborare cu Fondul Monetar Internațional. Într-un interviu cu Radio Moldova citat de IPN, Străleț mai declară că, citez eu, majorarea prețurilor la pâine și alte produse de primă necesitate este una din consecințele situației create în sectorul bancar. Încheia citatul. Și tot premierul Valeriu Străleț a promis că guvernul său va discuta cu autoritățile din Ucraina ridicarea taxei de import de 10% pusă pe conservele de legume și fructe din Republica Moldova. La o întâlnire astăzi la guvern cu producătorii de conserve, premierul Străleț a mai reamintit producătorilor că promovarea conservelor moldovene se află deja în programul de guvernare. La Havana a avut loc ceremonia ridicării drapelului deasupra ambasadei americane, ceremonie care a marcat simbolic reluarea relațiilor diplomatice între Statele Unite și Cuba. La ceremonie a participat secretarul de stat american John Kerry, primul șef al diplomației americane care vizitează Cuba în ultimii 70 de ani. Reluarea relațiilor diplomatice a fost anunțată în decembrie anul trecut de președinții celor două țări. Oficial, relațiile au fost restabilite pe 20 iulie, când s-au redeschis și ambasadele celor două țări. Secretarul de stat John Kerry a salutat în discursul său curajul celor doi președinți, Barack Obama și Raul Castro, de a ieși din tiparele istoriei pentru a normaliza relațiile bilaterale, dar a asigurat că trecutul nu va fi uitat. Adjunctul ministrului rus de externe crede că Statele Unite ar trebui să renunțe la planul de a amplasa scutul antirachete în Europa, după ce au fost negociat cu Iranul limitarea programului nuclear al Teheranului. Sergei Ryabkov este citat cu declarația că scutul nu-și mai are niciun sens decât dacă ținta ar fi Rusia. Moscova a criticat de la bun început acest scut antirachetă, dar Statele Unite au asigurat că scutul este gândit ca o măsură defensivă împotriva statelor imprevizibile, cum sunt Coreea de Nord și Iranul, și nu împotriva Rusiei.
Ați ascultat știrile, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Văratic, în raionul Rășcani, mulți localnici regretă colhozul bogat de pe timpul Uniunii Sovietice. Alții spun că regretele nu ajută și îndeamnă la unitate între liderii celor vreo 16 gospodării țărănești actuale. Văraticul este destinația unde a ajuns astăzi campania noastră, Aici este Europa Liberă. În campania începută la 1 august, jurnaliști și prieteni ai Europei Libere călătoresc prin Republica Moldova din localitate în localitate, organizând dezbateri cu publicul pe teme de actualitate. Despre preocupările oamenilor de la Văratic aflăm mai multe din reportajul Valentinei Basiul.
La Văratic, mai toată lumea vorbește cu mândrie, dar și cu durere despre fostul colhoz, care avea peste 3.000 de hectare de livadă, sistem de irigare, frigidere și sute de mașini și tractoare. Unii dau vina pe fostele guvernări de la Chișinău că faimoasa gospodărie a ajuns să se ruineze. Alții spun că e și scăparea sătenilor. Conducătorul artistic de la Casa de Cultură, Victor Pleșca, crede că adevărul e undeva la mijloc.
Că aici colhozul a fost foarte puternic, a fost foarte bogat. Și într-adevăr, tot înapoi nu se mai reconstruiește, ești normal.
Cine a furat din colhoz? Când înțeleg, toată lumea a contribuit.
Oi, nu poți spune nimic de norod și de lume, lumea a fost cumva nevoiți. Scapeți măcar cât de puțin acolo munca lor, că ei au muncit o viață și, uite, la un moment s-a distrus tot, nu s-a înțeles nimic din munca omului.
Dar ce a făcut? A luat?
A luat, da.
Pe Andrei Miron, un fermier care lucrează 9 hectare de livadă de prune și mere, îl întâlnim la intrarea în localitate. A adus la frigiderul altui producător agricol fructele abia culese. Spune că plătește pentru serviciile de găzduire și speră că prunele din livada lui vor ajunge în scurt timp în Rusia.
Suntem cu producția pe deal și că ploaie nu au fost, politicienii n-au grijă de noi, ei numai să gândesc la turta lor.
Dar de ce politicienii trebuie să aibă grijă de dumneavoastră?
Dar cine să aibă grijă?
Dar livada nu
de e... Deci noi avem grijă să-i creștem producții, să-i hrănim. Și ne-i hrănești? Și hrănești rușii, ori Europa, și ne-i hrănești? Nu tot țăranii de la țară.
Am înțeles că aici în sat există această problemă a frigiderilor. Ea cum poate fi rezolvată?
Este rezolv cu încetul, că mai avem un frigider, am îl fac din nou. Cu și-l băieță un grant, poate la sfârșitul septembrie și dată exploatare, să lucrez. Sunt preunit, o luat grantul cu și-ligat.
Andrei Miron afirmă că dacă ar avea posibilitate, ar lucra din nou în colhoz, ca pe vremuri. Și zice că partea bună e că atunci exista un singur centru de decizie la nivel de sat. Citez, un singur creier care avea grijă ce și cum să se amene. Am încheiat citatul. Dar el este realist. Aceste gânduri sunt doar amintiri.
Eu zic, noi mergem spre bine. Și gândim că și policienii și ăștia tot spre bine merg. Dar de-ar veni europenii mai repede să le tragă cu cârligul, le-o da banii ei, le-o da bani și ce-o făcut, și ca România. Ai furat la dobă, ai furat la dobă, ea ca asta.
Când era mai bine?
Nu-ți pot spune când era mai bine, dar mui foarte rău. Ea ca trebuie să te duci pensie de smiteli, o să la pensie, trebuie să mă duc la dealamul, dar dacă și străiești. Te duci sfoi, nu poți să te duci sfoi, trebuie să lucrezi ca să te îndreței. Și ea ca te duci cu ziua oamenii ăștia, și ei, ea ca dau pierderi. Cât le-a dat Dumnezeu, că cine știe cât. Și că ei ne plătesc nou și că noi venim cu ziua. Sunt 20 de lei pe zi și că lucrează. Și fă...
Când au nevoie, ba... apelează la oameni,
când
da?
Când au nevoie, apelează la oameni. Că și ei nu pot plăti mai mult, că pierde nu scot.
Potrivit lui Victor Ropot, un alt fermier de la Văratic, prea multe probleme sunt în agricultură și asta din cauza birocrației excesive. El recunoaște că mai mult apelează la forța de muncă sezonieră. Neoficială, zice el, și spune că altă soluție nu are.
Credit nu finanțează nimic, că s-a furat miliardul. Banca Națională a ridicat procentul de stavcă, a ridicat-o, că eu mă finanțam înainte, luam credit cu 8%, am ajuns la 11%, aia este pentru investiții. Aici la circulant era 13%. Maxim 15, pare că n-am luat cu 15, dar așa, cu 13 am luat. De azi primăvară, cu 21 l-am luat. Cum putem noi să lucrăm dacă în 98 la noi, când s-a împărțit pământul, chila de grâu era 2 lei, chila de solearcă era 1 leu. Azi chila de grâu e 2 lei, chila de solearcă 16 lei.
Dar iată, cum vedeți, cum poate să se dezvolte agricultura?
Avem o conducere foarte proastă, anapădă. Dacă în Olanda cresc, cum zici, la leli, floarea asta așa păcătoasă cum e gingăș, aplădând și guvernul, statul, o promovează. Mai bun floar ca Olanda, nu-i nicăieri. Dar la noi, când îi vezi că ies conducători, noi spun, noi nu suntem gata pentru Europa, cu mărul nostru. Dacă ar promova, ar spune că producții mai bune ca Moldova, nu-i nicăieri. Numai parlamentarii noștri, ei țin tătă în mână, vedeți, certificat fitosanitar nu-l dau, e ca azi șed a trie zi încărcăm o fură de pierj, că nu are certificat, dar s-a schimbat legea, și e ca te șed nu putem încărca.
Sunt scheme prin care câștigă cineva?
Numai aici de sus câștigă, e tătul zahvătit vlastie, e tătul zahvătit, de mă spun așa de drept.
Victor Ropot are în proprietate 10 hectare de pământ și este unul din cei 5 fermieri din sat care s-au asociat și au obținut un grant de la Banca Mondială pentru construcția unui frigider. După părerea lui, în ultimii ani, fermierii mici au început a fi sprijiniți și la subvenționare și la obținerea finanțării străine. El afirmă că din afacerile de familie, din agricultură, se poate câștiga. Primarul de la Văratic, Dumitru Motelică, este și el fermier. Mulți din cei 1000 de lideri de gospodării țărănești formate după desființarea colhozului își pun speranțe noul primar, că va aduce idei noi de proiecte în sat. Și primarul spune că deja se gândește la uscătorie de fructe, pe care o vede construită doar ca rezultat al asocierii fermierilor. El zice că este greu să faci pe oameni să se adune din nou, dar exemplul celor 5 consăteni i-a molipsit și pe alți antreprenori. De la Văratic, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
A fost Valentina Basiu, care o să revină și în emisiunea noastră de la ora 21 cu o relatare despre dezbaterea care are loc acum la Văratec. La sfârșitul săptămânii, campania Aici este Europa Liberă o să ajungă la Soroca și la Florești.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Republica Moldova este singura din cele trei țări ale parteneriatului estic semnatare ale acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care nu s-a alăturat niciunei sancțiuni impuse de Uniunea Europeană Rusiei din cauza amestecului în Ucraina. Georgia s-a alăturat unor sancțiuni care interzic afacerile cu Crimea, anexată de Rusia. Ucraina s-a alăturat mai multor sancțiuni vizând indivizi și companii rusești. Republica Moldova este pedepsită de ani de zile de embargourile impuse de Rusia, dar nu s-a alăturat deloc sancțiunilor europene împotriva Rusiei. Ce calcule și-a făcut? A încercat să afle Liliana Barbăroșie.
Ministerul de Externe de la Chișinău spune că, dat fiind faptul că nu este membra Uniunii Europene, Republica Moldova, chiar dacă ar vrea, nu ar putea să se alăture unor sancțiuni economice europene vizând Federația Rusă. Alta ar fi situația cu sancțiunile politice. Dar această explicație a diplomației moldovenești ar fi doar o formulă diplomatică la care se apelează într-un stat asociat la Uniunea Europeană, dar care are în același timp relații comerciale importante cu Federația Rusă, cred pe de altă parte analiștii. Singurul pachet de sancțiuni introdus de Uniunea Europeană în contextul crizei ucrainene, la care Chișinăul a decis să se alăture, este cel vizând demnitari ucraineni implicați în violențele împotriva protestatarilor de pe Maidan, pe numele cărora Uniunea Europeană a emis interdicții de circulație în spațiul comunitar. Ceea ce a împiedicat-o să le sprijine și pe cele vizând persoane sau companii din Federația Rusă ar fi interesul economic. Ne-a explicat un fost viceministru de externe, Iulian Groza, moderator de politici în domeniul integrării europene la Institutul de Politici și Reforme Europene.
Republica Moldova, ca și alte țări care sunt semnatare acordului de asociere, au posibilitatea și dreptul să se alinieze sau să se abțină de la aliniere. Când vorbim despre Federația Rusă, Republica Moldova ia deciziile având în vedere interesele politice și interconexiunile din regiune. Și în cazul dat, din câte înțeleg eu, Republica Moldova s-a abținut, nu s-a alineat la aceste decizii care au vizat în cazul dat Federația Rusă. În toate astfel de decizii se analizează minuțios, se analizează tot contextul și Uniunea Europeană niciodată nu a impus Republica Moldova să ia o decizie sau alta. Este sigur că o dreptul suveran al Republicii Moldova să ia atitudine față de un caz sau altul.
Considerată vreme îndelungată partenerul comercial principal al Republicii Moldova, Federația Rusă de mult a ciudat acest loc primei vecine vestice a Republicii Moldova României, iar din momentul intrării în vigoare a embargourilor ruse la fructele, legumele, conservele și vinurile moldovenești, comerțul exterior între cele două a scăzut dramatic. În lunile ianuarie-februarie, bună oară, exporturile moldovenești în Rusia s-au cifrat la doar 30 de milioane de dolari, aproape în jumătate față de aceleași luni ale lui 2014. Dintr-o cotă de 20% anul trecut, acum exporturile moldovenești în Rusia nu mai ocupă decât 10% din valoarea totală a exporturilor moldovenești, care merg în marea lor majoritate, adică 67%, în țările Uniunii Europene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un comunicat al guvernului moldovean anunță că premierul Valeriu Streleț a discutat astăzi la telefon cu omologul său rus Dmitri Medvedev, prima asemenea discuție de la învestirea noului guvern moldovean. Cei doi, citesc din comunicat, au pledat pentru promovarea de mai departe a dialogului politic între cele două țări la diferite niveluri, dezvoltarea cooperării în domeniul comercial economic, energetic și cel umanitar. Am citat. Valeriu Streleț l-a invitat pe Medvedev să viziteze Republica Moldova. Aici Radio Europa Liberă, este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7. În partea a doua relatăm între altele despre înmulțirea atacurilor cibernetice în România. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre privilegiile demnitarilor.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org, unde puteți viziona și o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere. Pur și simplu. Astăzi, un reportaj în reluare despre profesorul american Vadim Moldovan, care a revenit să predea la Chișinău după aproape 40 de ani de când emigrase cu părinții.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Serviciul Român de Informații spune că în România s-au înmulțit atacurile cibernetice și că cele mai recente au avut loc chiar zilele trecute. Mai multe aflăm de la corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Numărul atacurilor cibernetice asupra României crește de la an la an, iar fostul șef al Serviciului Român de Informații, George Maior, devenit între timp ambasador în Statele Unite, spunea că Rusia a intensificat războiul informațional contra Occidentului prin atacuri cibernetice și acțiuni de propagandă care vizează numeroase țări, inclusiv România. Specialiștii români se pregătesc pentru acest război informatic de mai mulți ani pentru a face față situațiilor grele, cum a fost cea din 12 și 13 august, în care tehnicienii SRI au blocat aproape 40.000 de tentative de virusare, adică peste 800 de atacuri cibernetice pe oră. Este vorba atât despre instituții private, cât și guvernamentale, potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului Român de Informații, Sorin Sava, care a explicat că infractorii cibernetici au încercat să intre în bazele de date ale statului și apoi să ceară recompense pentru a renunța la atacuri. Atacurile nu s-au terminat. O țintă ulterioară ar putea fi și băncile din mai multe state ale Uniunii Europene, inclusiv România. Informaticienii au vorbit despre o nouă formă de virus, Simba V3, care se instalează în computerele utilizatorilor de online banking, deci ale celor care fac operațiuni bancare prin intermediul internetului. Virusul este considerat foarte eficient pentru că se instalează aproape automat și produce frauda cu ușurință. A fost dezvoltat de hackerii ruși, iar de anul trecut, instrucțiunile de programare au fost publicate pe internet în așa fel încât hoții cibernetici îl pot folosi după cum îi taie capul. SRI susține că până acum niciun computer din România n-ar fi fost infestat, dar că pericolul e mare. În urmă cu 7 ani a fost înființat Centrul Național CyberInt, o unitate a Serviciului Român de Informații care are misiunea de a preveni, proteja și administra daunele în cazul unor atacuri cibernetice. Cu toate acestea, nu există încă un cadru legislativ clar în această zonă a protecției cibernetice, astfel încât cineva, o anumită instituție, să poartă răspunderea pentru atacurile informatice care au loc la nivelul computerelor private, fiindcă ministerele și agențiile publice sunt protejate destul de bine. Informaticienii specializați în protecție și poliție cibernetică susțin că în fiecare zi există 400.000 de atacuri noi în România. În spatele acestor tentative cotidiene, care nu afectează instituțiile de stat sau siguranța națională, se află însă adevăratul pericol, după cum avertiza într-un articol publicat în Financial Times acum 3 luni de George Maior, fostul șef al SRI, care are date despre războiul informatic declanșat de mai mulți ani de Moscova. Obiectivele tactice ale războiului cibernetic rus variază în funcție de circumstanțe. Fostul șef al SRI folosește pentru ilustrarea atacul Octombrie Roșu, lansat în 2013, prin care Rusia a încercat să acceseze informații clasificate din România. Dar acest război tăcut al Rusiei are și alte obiective, de pildă cele de natură propagandistică, prin crearea unor bloguri și site-uri pro-ruse, manipularea rețelelor online de socializare, folosirea unor agenți de influență, finanțarea unor partide. Fostul șef al SRI consideră că statele din apropierea Rusiei sunt și cele mai vulnerabile, iar strategia Moscovei ține nu doar de încercările cibernetice de obținerea unor date secrete, ci și de tentative de subminare și de stabilizare a guvernelor alese în mod democratic în statele vecine. Atacurile cibernetice sunt așadar doar primul pas prin care Rusia vrea să intre în casele vecinilor, în vreme ce următorii pași s-ar putea construi inclusiv pe baza informațiilor pe care ar reuși să le fure. Nu e clar dacă și câte atacuri informatice reușite au fost asupra României, pentru că SRI nu comunică decât victoriile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Mașini de serviciu, case de protocol, cheltuieli decontate fără justificativ, imunitate juridică folosită abuziv, chiar în cazuri în mod evident penale. Miniștrii și parlamentarii din multe țări, inclusiv din mari democrații, se bucură și s-au bucurat întotdeauna de privilegii arhaice și exorbitante. Ideea la baza acestor privilegii a fost desigur ca ei să fie incoruptibili, dincolo de orice tentație, și să poată să se dedice în totalitate binelui public. Uneori, când abuzurile ies la lumină, ele pun în evidență nu doar absurditatea sistemului, ci și micimea de caracter a unora din privilegiații politici. Astfel, în momentul izbucnirii scandalului cheltuielilor parlamentarilor în Marea Britanie, în 2009, populația britanică a fost șocată să descopere caracterul sordid al multora din abuzurile parlamentarilor britanici, inclusiv din partea unor lorzi ereditari și nealeși. Mulți parlamentari obțineau să fie rambursați pentru nimicuri, precum becuri electrice, îngrășământ pentru grădină și o lungă serie de alte cheltuieli personale. Obțineau rambursarea unei chirii în Londra, deși posedau apartamente în capitală. Se ajunsese la extreme prin care orice cheltuială personală sau privată le era rambursată. Pentru a pune însă o limită între activitatea politică și cea personală, unele țări nu le permit miniștrilor și parlamentarilor să ocupe alte funcții decât cele publice. Se evită și se interzice astfel cumulul. Altele însă, în cea mai bună tradiție napoleoniană, cum sunt Franța sau Belgia, îngăduie fără nicio opreliște unui ministru sau parlamentar să fie în același timp primar, ba chiar primarul unui mare oraș. Imunitatea dată de exercitarea unei funcții oficiale în guvern sau parlament este în practică un puternic afrodisiac de care mulți se lasă impregnați. Pentru aceea, politicienii din Syriza, în Grecia, în guvernul actual de stânga, au venit cu noutatea frugalității ostentative. Nici privilegii, cravată, nici funcții paralele, nici mașină cu șofer. Una peste alta însă, tentațiile puterii sunt uriașe, iar acolo unde sistemul o permite, ele sunt repede folosite și supraexploatate. Încă nu s-a inventat sistemul politic perfect în care politicienii și amploiații publici să funcționeze incoruptibili, dincolo de tentații și de iluziile absurde insuflate de puterea temporară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doi miniștri și un vicepremier liberal au anunțat recent că renunță la unele privilegii de care se bucură în virtutea funcției. Ministrul transporturilor, Iurie Chirinciuc, a spus că va renunța la mașina de serviciu și la șofer personal, pentru care anual se cheltuie peste 200.000 de lei, bani alocați din bugetul de stat. Ministrul mediului, Valeriu Munteanu, a spus că nu va utiliza pe durata mandatului său vila de protocol de la Holercani, costurile de întreținere a căreia se ridică la peste 68.000 de lei anual. Vicepremierul pe probleme sociale, Gheorghe Brega, a anunțat și el că renunță la vila de protocol. Fiecărui dintre cei 21 de membri ai guvernului îi revine câte o asemenea vilă. Potrivit Cancelariei de Stat, acestea sunt periodic date în chirie, iar statul acumulează bani la buget. Șeful statului are și el o vilă de vară, reședința de la Condrița. Costurile anuale de întreținere a acesteia se ridică la peste 1 milion de lei. Locuințe, tratamente la clinica guvernamentală, tabere de odihnă, sanatorii, telefoane mobile de serviciu sunt alte doar câteva facilități de care s-ar bucura funcționarii publici, ministeriali și parlamentari și despre care se relatează că ar fi subvenționate din banii publici. La acestea se adaugă imunitatea de care se bucură în virtutea funcției, dar și indemnizații și sporuri salariale. De exemplu, înainte de a pleca în vacanță, deputații au primit fiecare câte 30.000 de lei indemnizație de concediu. Experta Tatiana Sava de la Centrul Independent Expert Group, organizație care în ultimii ani analizează detaliat prevederile bugetului de stat, spune că Ministerul de Finanțe nu deține date agregate despre cheltuielile anuale destinate privilegiilor de care se bucură funcționarii.
În momentul în care nu este cunoscută cifra exactă a acestor privilegii și care sunt acestea foarte clar, noi nu le putem nici măcar optimiza.
Aceste facilități au fost gândite încă din perioada sovietică pentru a compensa salariile modeste din sectorul public. Tatiana Sava spune că acest argument nu mai este unul viabil.
Noi riscăm să plătim mult mai mult, neplătind salarii competitive pe piață și oferind aceste beneficii pentru oameni care nu sunt eficienți în ceea ce fac.
Experta Tatiana Sava e de părere că în loc să renunțe demonstrativ la unele privilegii, miniștrii și alți funcționari guvernamentali ar trebui să insiste ca cheltuielile pentru toate facilitățile de care beneficiază funcționarii publici, inclusiv cei din agenții și întreprinderi de stat, să fie întâi de toate făcute publice, iar ulterior să fie depistate eventualele abuzuri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În această săptămână pe IAP.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata noastră este Nadia Darie de la revista online ia.md.
În această săptămână pe ia.md aflăm totul despre și pentru femeile cu personalitate. Vedetele care au probat în premieră rochia de mireasă sau care în curând se pregătesc de marele eveniment, altele care tot pentru prima dată ajung să prezinte o emisiune TV sau au participat la o asemenea experiență. O mămică din Moldova dezvăluie experiența unei nașteri la Paris. Un tătic vedetă organizează o mega petrecere pentru fiica lui, iar pe final citim două articole din perspectivă psihologică. Ce se întâmplă cu un copil dacă familia îl respinge pe tatăl acestuia? Care este, de fapt, rolul tatălui în creșterea unui băiat, dar și al unei fete. Tot pe ia.md v-am pregătit un interviu cu Lucia Gavriliță, o vegetariană de 6 ani. Vedeți ce torturi excepționale creează Tatiana Fedico, o moldoveancă stabilită la Paris, și cum e să faci afaceri cu hamburgeri în Olanda, ne povestește Dorina Baltag. Mai multe informații, dar și un interviu exclusiv despre ce vor femeile cu Cătălin Nosan pe ia.md.
Cu temele revistei online ia.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom reveni cu detalii noi despre campania Aici este Europa Liberă, care a ajuns astăzi la Văratec, unde a organizat o dezbatere cu localnicii. Mai relatăm despre vizita istorică de astăzi în Cuba a secretarului de stat american John Kerry. Mâine mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre soluțiile anticriză văzute de la țară. Iar duminică Vasile Botnaru vă invită la o nouă dezbatere la emisiunea Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.